viikon debatti.
Hallitus selvittää 15% viinien myynnin mahdollistamista ruokakaupoissa. Tulisiko rypälejuomien myynti leipähyllyjen vieressä sallia vai kieltää? Sitä kysyy viikon debatti tänään ja avaa nyt kierrekorkin tälle keskustelulle. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa kanssani ehkäisevän päihdetyön EHYT-ry:n kehittämispäällikkö Heikki Luoto ja päivittäistavarakaupan yhdistyksen PTY:n viestintäpäällikkö Mari Mattila. Tervetuloa viikon debattiin.
Kiitos. Kiitos.
Niin, Mari Mattila, pitääkö viinit saada ruokakauppoihin?
Niin, nehän taitaa olla siellä jo.
On siellä ne miedommat.
Niin, mutta kyllä me mielellään otettaisiin ne vaikkapa siihen 15% asti. Viinithän on usein vähän miedumpia, mutta meillä nyt tämmöinen 15 on pyörinyt siinä tämmöisenä rajana. Mielellään otettaisiin ne ja kovasti toivotaan, että siitä kuullaan pian uutisia sitten.
Heikki Luoto, huolestuttaako ajatus 8% vahvempien viinien myymisestä ruokakaupassa?
Mä oon todennut monta kertaa, että alkoholin saatavuus ei Suomessa ole ongelma, mutta siitä koituvat haitat on. Ja kyllä mä oon niinku huolissani siitä, että jos entistä väkevämmät juomat tuodaan ruokakauppoihin, ja toisaalta musta tässä pitäisi puhua niinku asioista niiden oikeilla nimillä, että myös väkevät viinat sitten tulisi ruokakauppoihin ja myös sit luovuttaisi meidän yksilöllisyysjärjestelmästä ja alkosta. Ja tästä mun mielestä pitäisi puhua enemmän. Ja niin kun, jos mietitään nyt vaikka tätä viinien myyntiä tai väkevämpien juomien ylipäänsä myynnin avaamista laajempiin myymälöihin, niin 17-kertaistamalla se alkoholin, väkevämmän alkoholin saatavuus, niin kyllähän sillä on vaikutusta haittoihin väistämättäkin.
Mitäs Mari-Matti, näetkö, että tämä on tämmöinen kaltevan pinnan teoria, että nyt jos viinit tulevat, niin se on ikään kuin taas yksi välivaihe niille väkevimmille juomille, vai onko tämmöisessä teoriassa perää?
No näinhän paljon puhutaan, mutta kyllä me ajatellaan, että tuolla kaupan puolella, että alko on nyt 90 vuotta harjoitellut, niin aivan hyvät mahdollisuudet niillä on jatkaa toimintaansa, vaikka viinit tulisi sinne ruokakauppaan. Että saatavuus on jo olemassa, että sen lisäksi, että alkosta ostetaan juomia, niin niitähän tuodaan valtavasti ulkomailta. Matkustajatuontia tulee tuolta Virosta ja Ruotsista ja Latviasta, ja sen lisäksi tämä verkkokauppa on suuri, tai se on niin kuin yksi suuri kanava, niin ei ole ollenkaan kyse siitä, että nyt vaan Alkon kanssa tässä kilpaillaan.
Mä voisin ehkä tarttua tuohon ihan ekaksi tuohon kysymykseen siitä, että kyllä Alko pärjäisi kilpailussa, mutta kun Alkon tehtävä ei ole kilpailla markkinoilla, vaan Alkon tehtävä on ehkäistä alkoholihaittoja. Sen monopolijärjestelmän oikeutus tulee sieltä kansanterveydellisestä asemasta, ja se on niin kuin tässä se keskiö. Me ei sinänsä niin kuin puolusteta Alkoa yhtiönä tai sitä, vaan me puolustetaan nimenomaan sitä myyntijärjestelmää. Ja niin kuin mä en niin kuin näe sille niin kuin en kilpailullisia, en EU-oikeudellisia, en kansanterveydellisiä perusteita jättää tämmöistä minimonopolia plus semmoista, jossa kilpailtaisiin sitten myös niin kuin muiden alkoholituotteiden myynnin kanssa. Että tämä on niin kuin musta niin kuin tavallaan keskeinen kysymys tässä, että mitkä on ne niin kuin edellytykset sit jatkaa tätä niin kuin monopolijärjestelmää.
Niin. Mari Mattila.
Tämähän on sillä tavalla jännittävää, että silloin kun Suomi liittyy EU:hun 95, niin Alkon monopolia perusteltiin nimenomaan sillä kansanterveydellisellä aspektilla, ja silloin Alkosta ostettiin 80% Suomessa kulutetusta alkoholista, ja nykyään se prosenttiluku on 32,5, että päivittäistavarakauppa on Suomen suurin alkoholimyyntikanava. Ja jotenkin tuntuu, että tässä keskustelussa unohtuu se, että Alko on liikeyritys, jonka tehtävä on myydä alkoholia, että puhutaan siitä, että jotenkin se ikään kuin on sanonut aikaisemmin tämän saman, että ei se niin kuin myyntikanava vaikuta siihen alkoholin haitallisuuteen.
No tässä kun nousi tämä kansanterveysnäkökulma jo esille, niin tämä on ehkä semmoinen aihe tänä aamuna, että tähän liittyy yhtäältä tämä kansanterveyden näkökulma ja toisaalta valinnanvapaus. Kysymys on ehkä siis vähän ideologinenkin, mutta kummalle pitäisi antaa suurempi painoarvo, kansanterveydelle vai valinnanvapaudelle?
Erittäin hyvä kysymys. Mä ehkä palaan vielä tuohon, niin kuin, mitä Mari tuossa äsken totesi. Mä kiinnitin huomiota tähän näin, että silloin kun EU:hun liityttiin 95, niin mä katsoin tuolta päihdetilastollisesta vuosikirjasta tämän luvun, koska tämä alkoi mua kiinnostaa, että onko se 80% ainakin sen mukaan, niin mun tilastoissa se näytti, että se on ollut siinä jossakin 40% luokkaa. Että mua kiinnostaa, että mistä tämä niin kuin luku sinänsä on.
Joo, tämä on eduskunnasta tämä luku. Eduskunnasta tarkastettu.
Okei, siis koska tämä niin kuin kokonaiskulutuksesta on ainakin sen päihdetilastollisen vuosikirjan mukaan ollut siinä, niin kuin sanotaan siinä 40-50% luvun kohdilla se niin kuin kokonaismyynti. Mutta tämä on niin kuin hyvä tarkistaa kyllä. Mutta palataan tähän, voisiko Joo. vielä toistaa uudestaan tämän
niin.
kysymyksen?
Jos ajatellaan, että tässä on tietyllä lailla valinnanvapaus ja toisaalta sitten tämmöinen kansanterveyden näkökulma, niin onko se nyt jollakin lailla fiksusti yhteen sovitettavissa tai kummalle pitäisi antaa suurempi painoarvo tässä?
No tietysti meidän näkökulmasta se alkoholi on merkittävä kansantaloudellinen, kansanterveydellinen kysymys ja sen takia on hyvä sitä säädellä ja nämä nykyiset sääntelytoimet on verrattain maltillisia. Jos katsotaan vaikka näitä, tässä Mari totesi näistä meidän vierusmaista ylipäänsä Euroopasta, jos katsotaan, niin tosi monet maat näkee tämän myös niin, että miten terveydellisiä haittoja alkoholista syntyy ja siellä tehdään niin kuin toimia, jotka kiristää nimenomaan alkoholin sääntelyä tässä meidän ympärilläkin ja niin kuin meitä katsotaan ylöspäin muualla Euroopassa. Ja jos katsotaan nyt vaikka niin kuin meidän kokonaiskulutusta, että kyllä se on koko ajan laskenut. Ja kyllä mä näen, että siinä niin kuin nämä sääntelytoimet, hyvä panostus ennaltaehkäisevään työhön on niin kuin ollut keskiössä. Jos me mietitään nyt yksilövapauskysymystä, niin mä en niin kuin koe, että se, että mä joudun meneen vähän pidemmän matkan hakemaan alkoholia, että se olisi jotenkin rajoittava mun yksilövapaudelle, mutta toisaalta sitten myös se niin kuin tälle filosofisesta näkökulmasta, että me myydään tuotetta, joka aiheuttaa riippuvuutta ja riippuvuus vie meidän vapauden, niin onko se sitten niin kuin vapautta. Sama juttu menee sitten taas nikotiinipusseihin, jotka on myös tullut päivittäistavarakauppaan myyntiin tämän hallituskauden aikana. Et niin kuin onko semmoiset riippuvuutta aiheuttavat tuotteet oikeasti sitten semmoisia, joita ei voisi säädellä. Ja sitten vielä kolmantena pointtina, että alkoholi ei ole tavallinen hyödyke, vaan se aiheuttaa myös haittoja muille kuin käyttäjälle itselleen. Esimerkiksi lähisuhdeväkivaltatilanteet, häiriökäyttäytyminen, erilaiset murhat esimerkiksi, tosi monessa on taustalla alkoholipäihtymys.
No tästä yksilön vapaudesta tai ainakin arjen hankaluudesta voisi olla eri mieltä vaikka pohjoissuomalainen Suntio, joka hakee ehtoollisviinit, ajaa 50 km/h ja hakee ne alkosta, mutta ei mennä nyt tällaiseen knoppiin juttuun, vaan Mari Mattila päivittäistavarakaupan edustajana, niin miten näet, onko vapaus riski kansanterveydelle vai päinvastoin, onko se mahdollisuus tämmöiselle vastuulliselle alkoholin kulutukselle?
No tässähän on vuosien saatossa tehty paljon jo näitä erilaisia lakimuutoksia, joilla on lisätty sitä alkoholin saatavuutta. Tuli aukiololain säädäntö vapautettiin 2016, sitten vuonna 2018 siirryttiin 4,7 maksimivahvuudesta 5,5 ja kaikkien näiden muutosten myötä alkoholin kokonaiskulutus on kuitenkin laskenut. Et vaikka on tullut sitä vapautta ostaa, niin kun on tullut lisää myyntitunteja, on tullut lisää tuotteita ja muutenkin alkoholilainsäädäntöön on tullut esimerkiksi ravintolassa vapautuksia, niin alkoholin kokonaiskulutus on laskenut koko ajan. Ja en tiedä, voiko siitä sitten päätellä sen, että ei se välttämättä se kulutus kasva, jos ihmisillä on enemmän valinnanvapauksia. Ja sanoisin vielä siihen, että jos niin kun muissa maissa katsotaan, että Suomessa on asiat hyvin ja halutaan niin kuin viedä lainsäädäntöä meitä kohti, niin ei taatusti missään maassa suunnitella monopoleja kuitenkaan.
No ehkä tähän näin niin kuin, sitten täytyy muistaa se myös, että kun me luovutaan monopolista, sitä ei myöskään saa takaisin. Että se on niin kuin, tavallaan nyt, sen takia mä peräänkuulutan sitä, että me puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä ja siitä, että pudotaanko me alko vai säilytetäänkö me se niin kuin myyntijärjestelmänä. Ehkä tuohon vapauteen vielä toteaisin sen, että kun puhuttiin, tai Mari puhui näistä säätelytoimista ja niin kuin erilaisista niin kuin muutoksista alkoholilakiin, niin sitten täytyy myös muistaa, että tässä on niin kuin toimintaympäristössä tapahtunut muitakin asioita, mitä unohdit mainita. Esimerkiksi alkoholiveron korotukset, joita on tehty useampia otteeseen. En muista, onko 8 alkoholiveron korotusta tässä tehty, jotka on sitten totta kai vaikuttanut siihen myös niin kuin ihmisten ostovoimasuhteessa. Alkoholin hintaa tietysti vaikuttaa tähän kysymykseen. Ja tietysti niin kuin ihmisten vapaa-ajan tavat on myös muuttuneet tässä. Ja tietysti myös se, että kyllähän me ollaan niin kuin esimerkiksi meidän järjestönä niin tehty aika paljon työtä esimerkiksi nuorten päihdekasvatuksen osalta. Ja kyllä mä oon aika huolissani siitä, että nyt tällä hetkellä samaan aikaan, kun me lisätään alkoholin saatavuutta, niin samaan aikaan me leikataan esimerkiksi ehkä ennaltaehkäisevää päihdetyötä tekeviltä järjestöiltä. Me leikataan sieltä hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyspalveluista. Tänään just Hesarissa oli juttu siitä, että kuinka hyvinvointialueet ei enää ole antanut noita maksusitoumuksia esimerkiksi päihdehoitoon. Et kyllä mä oon huolissani myös niistä ihmisistä, jotka siellä taistelee näiden alkoholihaasteiden kanssa, että miten he pärjäävät. Ja sitten toisaalta myös niistä lapsista, jotka siellä perheissä elää. Meillä on 89 000 lasta, jotka elää perheessä, jossa on päihdeongelma. Ja me ollaan esimerkiksi kerätty tämmöiselle näkymättömät lapset.fi-sivustolle faktoja siitä, että miten esimerkiksi lastensuojeluun alkoholi vaikuttaa. Ja alkoholi on yksi lastensuojelun huostaanottojen yleisin syy.
Mari Mattila.
Joo, siis alkoholi on kuitenkin semmoinen laillinen tuote, mitä kaupoissa myydään, ja se on laillinen elinkeino, ja kauppa pyrkii hoitamaan sen myynnin mahdollisimman vastuullisesti, mutta kauppakaan ei voi vaikuttaa siihen, mitä kotona tapahtuu, ja on valitettavaa, että on niin paljon pahoinvointia tässä yhteiskunnassa, mutta voisiko siihen kuitenkin vaikuttaa joku muukin asia kuin alkoholi, ja varsinkin nyt jos puhutaan, että kaupassa laajennettaisiin sitä alkoholin myyntiä, niin näen, että ehkä jossain muualla on kuitenkin niin kuin niitä vahvempia alkoholeja, joista saattaa olla enemmän haittaa. Ja sitten ainakin niin kuin mitä poliisilta kuulee, niin on muita päihteitä, jotka näkyy tosi paljon siellä arjessa, kun he menee kotiin ja näkee, minkälaista siellä on, minkälaisia ongelmia on. Et se alkoholi ei ole aina se suurin syy kaikelle pahoinvoinnille. En kiellä, etteikö se varmasti ole yksi syy, mutta on myös muita.
Jos pysytään vielä alkoholissa, niin tässä nousi tuo alkoholiverotus esiin. Suomessa taitaa olla tällä hetkellä Euroopan korkein alkoholiverotus. Mitäs mieltä olette tästä? Onko tämä oikea politiikka, oikea suunta?
Sä oot ihan oikeassa siinä, että Suomessa on korkein tai yksi korkeimmista. Se on aina vähän vaihdellut. Mä en nyt ole ihan varma tässä tämänhetkisestä tilanteesta, mutta se, mikä täytyy muistaa tässä, että nimenomaan verotukselliset ratkaisut on esimerkiksi WHO:n ja OECD:n mukaan yksi niin kuin tutkitusti kustannustehokkaimpia tapoja ehkäistä alkoholihaittoa, mutta siinä tulee just rajoittimeksi tämä, että kuinka paljon sitä veroa voi korottaa, mihin asti sitä voi korottaa. Sen takia me tarvitaan näitä muita sääntelytoimia, joihin on laaja tutkimusevidenssi meidän kansainvälisissä tutkijapiireissä, alkoholitutkijapiireissä, ja siellä niin kuin saatavuus on sitten toinen tämmöinen niin kuin tekijä. Ja sen takia me tarvitaan niin kuin näitä yhteiskunnallisella tasolla näitä eri elementtejä, joilla me sitten niin kuin säädellään sitä alkoholiympäristöä. Et se on just se, että kuinka paljon me halutaan niin kuin arkisiin ympäristöihin lisätä alkoholia niin kuin näkyville, entistä väkevämpiä alkoholia ja entistä näkyvämmillä paikoille. Ja tämä on musta se niin kuin yksi kysymys siinä, että miten tämä sitten menee niin kuin kysymykseen siitä vaikkapa niistä lapsista, ketkä elää niissä perheissä. Et sitten niin kuin tavallaan niillä vanhemmilla on ensinnäkin helpompi sit saada alkoholia, ja sitten taas toisaalta sitten myös niissä ympäristöissä, että sä käyt kaupassa, niin esimerkiksi tämmöiselle kuntoutujalle, joka kuntoutuu vaikka päihderiippuvuudesta, niin on vaikea mennä ostaa vaikka pelkästään leipää ilman, että kävelee sitten niin kuin alkoholihyllyn ohi, ja sitten tietysti siinä tulee sitten tämmöisiä niin kuin, houkutuksia.
No katsotaan kohta, mitä tästä aiheesta sanoo kansa ja erilaiset selvitykset, mutta sitä ennen vielä niin jäin miettimään sitä, että kun nyt kuitenkin tämmöinen markkinoiden vapautuminen ja monopolien murtuminen on jonkinlainen pitkän ajan kehityssuunta kohti länsimaista kurkottavaa Suomea, niin ovatko sitten alkoholituotteet teidän mielestä jonkinlainen poikkeus kulutushyödykköinä tässä, tai pitäisikö niitä olla? Mari Mattila.
No Suomessahan taitaa hyvin vahvasti näin olla. Toki on, ei ole niin täysin normaali kulutushyödyke, koska niistä aiheutuu näitä haittoja. Mutta päivittäistavarakaupassa myydään muitakin esimerkiksi tämmöisiä ikärajavalvottuja tuotteita. Sieltä löytyy just nämä mainitut nikotiinituotteet ja mitä kaikkea muuta. Mutta ehkä Suomessa tämä on todella sellaista huolilähtöistä ja tämmöistä niin kuin keskittyy tähän tämmöiseen, puhutaan siitä, että mitä haittaa siitä on. Mä luulen, että muualla Euroopassa siellä läntisissä maissa puhuttaisiin myös siitä, että mitä vaikutuksia siitä alkoholielinkeinosta on maatalouteen, vientiin, turismiin, tämän tyyppisiin asioihin. Et siinä mielessä heillä se on normaali kulutushyödyke siellä. Se on maataloustuotessa viini. Täällä se ei todella ole.
Viikon debatin studiossa tänään päivittäistavarakaupan yhdistyksen PTY:n viestintäpäällikkö Mari Mattila ja ehkäisevän päihdetyön EHYT ry:n kehittämispäällikkö Heikki Luoto. Minä olen Kai Korttelainen ja kohta kysymme, että mitä aiheesta alkoholi sanoo Suomen kanssa.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin. Kuuntelet viikon debattia. Minä olen Kai Korttelainen ja studiossa kanssani Heikki Luoto, ehkäisevät päihdetyö ry:stä ja päivittäistavarakauppaa edustavaa PTY:n viestintäpäällikkö Mari Mattila. Viime viikolla julkaistun tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat huolissaan alkoholin aiheuttamista kustannuksista kansantaloudelle. E2-tutkimuslaitoksen kyselytutkimuksen mukaan enemmistö suomalaisista on sitä mieltä, että alkoholin myynnin laajentamista suunnitellaan liiaksi aikuisten ehdolla. Onko näin?
No, kyllähän se näin on. Ja jos katsotaan vaikkapa sitä, että meillä on 89 000 näkymätöntä lasta, jotka elää perheessä, jossa on päihdeongelma. Ja niin kuin kysymys siitä, että halutaanko me silti niin kuin helpottaa alkoholin saatavuutta esimerkiksi nyt tietysti sillä, että tuleeko päivittäistavarakauppaan liikkeisiin myyntiin, mutta myös erityisesti mä haluaisin niin kuin kiinnittää huomioon tähän kotiinkuljetuskysymykseen, eli Bolt-kuskit tai muut pikalähetit pystyisi tuomaan niin kuin alle tunnissa sun kotiin alkoholia. Ja sitten kuinka hyvin toimii esimerkiksi ikärajavalvonta, kuinka hyvin päihtymysvalvonta, tuleeko näille läheteille velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos kohtaa sitten tämmöistä niin kuin vaikkapa, että tulee erähuoli siitä perheen arjesta ja niin kuin tavallaan, että tässä tehdään nyt tosi monia muutoksia niin kuin alkoholipolitiikkaa ilman esimerkiksi kunnollista vaikutusten arviointia lapsiin ja nuoriin, että meillä on niin kuin monta pientä uudistusta ilman, että meillä on niin kuin kokonaiskuvaa siitä, mihin suomalainen alkoholipolitiikka on mennyt. Ja niin kuin tuossa vähän aikaa sitten Mari totesi, että muualla Euroopassa nähtäisiin, että alkoholi on maataloustuote, niin kyllä Suomessa on musta ihan oikein ymmärretty se, että kyllä tämä niin kuin tuote on sellainen, joka aiheuttaa merkittäviä sosiaalisia, terveydellisiä, taloudellisia haittoja ja en ole vielä ainakaan hirveän montaa suomalaista viinitilaa nähnyt. Mutta muutamia kyllä.
Ehkä sekin tulee, se aika tulee vielä.
Niin, ilmastonmuutos kun etenee.
Valitettavasti niin. Näin.
No, mutta pelkätkö Mari Mattila, että lapset jäävät jalkoihin tässä aikuisten päätöksenteossa? Tai Heikki nosti esiin tämän valvonnan, että valvontajärjestelmä pettää, jos tulee vaikka kotiin kuljetus. Saat ottaa kantaa.
Joo, tässä oli nyt monta. Aloitan ensin siitä E2-tutkimuksesta, minkä mainitsin, niin on hyvä tässäkin kerrata, että sitä oli rahoittamassa Alko. Varmasti siinä oli ammattitaitoiset pätevät tutkijat, sitä en epäile, mutta näin kuitenkin oli.
Niin oliko tässä vähän niin kuin Alkolla omaa lehmä ojassa tai pitäisikö sanoa omaa pulloa myyntitiskillä?
No kyllä, mun mielestä voisi mainita sen aina, että tuskin siitä nyt oltaisiin niin kuin.
No mä en nyt menisi ihan tähän kysymykseen, että kuinka monta tutkimusta PTU on tehnyt esimerkiksi kysymyksellä viinit ruokakauppaan.
Olen tulossa niihin.
Ja sitten tavallaan se, että sitä saa, mitä kysytään, mutta tässä nyt oli kuitenkin, ei ollut niin selkeitä semmoisia, että jos kysytään kansalta esimerkiksi, että pitäisikö lapsia suojella alkoholihaitoilta, niin musta se on ihan niin kuin validi arvokysymys.
Okei, antaa PTY vastata.
Näitä kyselyitä on tehty, me ollaan tehty niitä todella paljon ja ollaan tekemässä jatkossa ja ollaan julkaisemassa tässä. Se on ihan varma ja THL tekee niitä ja me aina toinen toistemme kysymyslomakkeita tutkitaan, että se on ihan selkeä ja tiedossa on, että kysymyksen asetteluun kiinnittävät kaikki huomiota. siihen lapsiasiaan, niin nyt kuitenkin niin kuin Suomessa eduskunta säätää lait ja päättää, että miten sitä lainsäädäntöä muutetaan. Et kauppa on toki toivonut, että tätä myyntiä voitaisiin laajentaa, mutta kyllä päättäjät päättää sitten sen, että miten se tehdään. Et näistä vaikutusarvioista, niin erilaisia laajoja vaikutusarvioita on hyvä tehdä. Ja sitten tällä kertaa nyt poliittiset päättäjät on päättänyt, että tätä alkoholiuudistusta tehdään näin paloissa, eikä sellaisena kokonaisuudistuksena niin kuin 2018 esimerkiksi.
Hei, tässä kun THL nousi esille, niin silloin kun nämä 5,5-prosenttiset juomat tulivat kauppojen hyllyille, niin THL varoitteli silloin, että nyt tämä kysyntä ja kulutus räjähtää pilviin ja erittäin huolestuttava kehityssuunta. Mutta näin ei tapahtunut. Kävi melkeinpä voisi sanoa niin kuin päinvastoin. Mitä tästä pitäisi ajatella?
No, ehkä toi vähän oli johdatteleva toi sun alustus tähän näin, että kuinka paljon varoiteltiin. Kyllä nostettiin esiin niitä huolia ja niin kuin sitten esimerkiksi alkoholikuolemissa nähtiin se, että kuolemat nousi jonkun verran, itse asiassa aika lailla sen verran, mitä THL ennusti. Sitten myös se, että on hyvä huomioida se, että se niin kuin, kokonaiskulutuksen lasku, se oli laskeva trendi jo alun perinkin, jolloin sitten nyt se ei ollut, se trendi taittu niin, että se ei ollut niin vahva kuin mitä se olisi voinut olla. Ja tästä täytyy niin kuin muistaa muutama seikka, mitkä siihen niin kuin myös vaikutti. On se, että meillä tehtiin niitä alkoholiveron korotuksia. Sitten päivittäistavarakauppa sanoi, että jopa 40% voi hinnat laskea niin kuin pelkästään sen takia, että kilpailu avautuu. No, käytännössähän hinnat ei laskenut. Ne itse asiassa vähän jopa saattoi nousta sen aikana, mutta ei ainakaan niin kuin 40% laskenut. Ja nämä niin kuin vaikutti tietysti. Ja sitten täytyy muistaa, että meillä on yksi semmoinen maailmanlaajuinen pandemia tässä, joka tietysti niin kuin sotkii vähän sitä niin kuin vertailudataa siinä, miten se vaikutti esimerkiksi ihmisten käyttäytymiseen niin, ja alkoholin kulutukseen. Niin se, niin kuin, että siinä oli monta semmoista muuttuja, jotka, että tuommoinen suora johtopäätös on aika vaikea tehdä, koska siinä oli niin monta semmoista niin kuin muuta muuttuja, jota ei tietysti osattu osineen ennakoimaan.
Voidaan sanoa, että silloin ennen sitä vuonna 17 ennen edellistä uudistusta, niin siitä viime vuoteen niin kokonaiskulutus on laskenut 13%.
Nyt kun lapsista puhuttiin, niin mitäs mieltä lastensuojeluviranomaiset ovat alkoholipolitiikan vapauttamisesta?
No, jos katsoo vaikka näitä lausuntokierroksia, mitä on niin kuin tehty tässä niin kuin sekä tämän alkoholikotiinkuljetuksen osalta että sitten tuon 8-prosenttisten osalta, niin kyllähän siellä kaikki niin kuin hyvinvointialueista, esimerkiksi Talenttia, joka on edustaa lastensuojelun työntekijöitä ammattijärjestönä, niin kaikki on vastustanut näitä, lastensuojelujärjestöt on vastustanut näitä, esimerkiksi tuo näkymättömät lapset.fi-sivulla meillä on mukana kampanjassa, niin Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun keskusliitto, Väestöliitto, tämän tyyppisiä tahoja, jotka niin kuin on myös niin kuin esittänyt tämän saman huolen näistä vaikutuksista nimenomaan lapsiin.
Joo, huolta on, ja se on kai kiistatonta, että päihteiden väärinkäyttö tai niin sanotun kohtuukäytön ylittävä käyttö tuo mukanaan näitä haittoja ja lieveilmiöitä, mutta mikä tässä on sitten myyntikanavan rooli? Onko alkoholi haitallisempaa ruokakaupasta kuin Alkosta ostettuna, Mari Mattila?
Ei varmaankaan ole, ja tämä jotenkin unohtuu siinä, että nythän on ollut Alko tämän vahvemman alkoholin myyntikanava pitkään, mutta en mä näe, että onko ne nyt ongelmat täysin niin kuin jääneet pois tai ainakaan vähentyneet. Ei ole. Ei se vaikuta se myyntikanava kyllä siihen alkoholin haitallisuuteen. Ja mehän ollaan tässä nyt sitten ainoana elinkeinona oltu tässä keskustelussa viime vuosina niin kuin tämän asian puolella, että on hirveän vähän kuultu sitten kuitenkaan Alkolta kommentteja siihen, että esimerkiksi tämä toimitus, eli entiseltä nimeltään kotiinkuljetus, alkoholin toimitus, niin sehän myös koskee heitä, että he saa toimittaa ihan yhtä lailla sitten tuotteitaan koteihin ja minne nyt ihmiset, kuluttajat, haluaa niitä tilatakin, vahvempia tuotteita kuin ruokakauppa.
Tässä on tuon THL:stä ja ehkä vähän muistakin viranomaisorganisaatioista puhuttu, niin mitä te näette sen, että onko meillä sitten Suomessa tämmöisellä viranomaisholhouksella vähintään yhtä pitkät perinteet kuin tällä lähes tarunhohtoisella suomalaisella Turmiolan Tommi kännikulttuurilla?
Mä haluaisin nyt niin kuin kuitenkin korjata tässä näin niin kuin sitä, että mitkä on ne alkoholin haitat. Et meillä on haittoja, jotka syntyy niin kuin yksilölle ihan jo pienestä käytöstä. Esimerkiksi niin kuin sydänsairauksia, syntyy syöpiä, syntyy vaikka nyt just oli Hesarissa, että maksa, niin kuin rasvamaksa on yleistynyt tosi paljon suomalaisilla. Ja nämä on semmoisia sairauksia, jotka syntyy niin kuin pitkän ajan sisällä ja siihen niin kuin se ei, alkoholi on riskitekijä. Siihen, vaikka sä käyttäisit ihan niin kuin, tälleen kohtuukäyttäjänä tai niin kuin vähäisenä käyttäjänäkin, niin sulla syntyy niin kuin riski siihen, koska kysymys on karsinogeenisestä aineesta. Et se on niin kuin yksi osa. Ja sitten toinen on tietysti se, että sit jos syntyy niin kuin riippuvuutta, meillä on itse asiassa yli 500 000 suomalaista käyttää yli riskirajojen alkoholia. Ja sitten on niinku näitä, jolloin on syntynyt sitten se alkoholiriippuvuus ja sitten syntyy erilaisia. Sitten meillä on myös semmoisia niinku, tavallaan, kun meillä on Suomessa semmoinen humalahakuinen käyttökulttuuri, joka on niinku näyttäytyy, että se on erittäin vahvaa niinku suhteessa myös muuhun Eurooppaan, niin siitä syntyy sitten taas niinku erilaisia haittoja, esimerkiksi tapaturmia, järjestyshäiriöitä, väkivaltatekoja, niin kuin perheen sisäisiä niin kuin jännitteisiä tilanteita, häirintätapauksia, sitten myös työpaikoille. Et musta, niin kuin Mari tuossa totesi sen, että olisi hyvä, että tässä jotain muitakin elinkeinoja olisi. Mä oon ihan samaa mieltä siitä. Musta olisi ihan hyvä niin kuin keskustella tästä niin kuin alkoholi-ilmiöstä myös niin kuin muiden työnantajien kanssa siinä, että miten niin kuin tavallaan esimerkiksi alkoholin käyttö vaikuttaa esimerkiksi niin kuin ihmisten työkykyyn, tuottavuuteen, kaikkea tähän. Et kun tämä niin kuin alkoholi ei ole vaan kysymys siitä niin kuin Turmiolan Tommista, että et sinänsä niin kuin tässä pitäisi myös puhua niin kuin sille laajemmasta ilmiöstä.
Niin, siis alkoholi on täysin laillinen kaupassa myytävä tuote. Ja kyllä tämä keskustelu, en tarkoita tätä keskustelua, vaan tämä yleinen alkoholikeskustelu on niin kuin aika semmoista, niin kuin justi, ehkä holhoava on liian voimakas sana, mutta et katsoo niitä haittoja. Et mä en tiedä, sellainen kuin valistus puuttuu. Ja onko sitten niin, että tätä keskustelua tai alkoholipolitiikkaa voidaan linjata vain niiden ongelmakäyttäjien ehdoilla, vai voitaisiko miettiä kuitenkin sitä enemmistöä, joka on kohtuukäyttäjiä? Että eihän niin kuin, tämä on niin kuin mitenkään silleen, että kyllä kaikissa maailman muissa maissa lähes tai Euroopassa alkoholia myydään ja sitä myydään paljon vapaammin kuin Suomessa. Et mä en nyt ihan niin kuin tiedä sitä, että onko tämä Suomi niin poikkeuksellinen maa, että me emme siihen alkoholilainsäädännön kehittämiseen olisi kykeneväisiä.
Tai voisiko olla niin, että Suomi on itse asiassa enemmän tietoinen näistä sosiaalisista ja terveydellisistä haitoista sekä muista yhteiskunnallisista haitoista, että sinänsä niin kuin se, tai Pohjoismaat. Mä ehkä niin kuin sit puhuisin myös tämmöistä niin kuin yhteiskuntasopimuksesta, josta musta on puhuttu ihan liian vähän, että kun me ollaan niin kuin sovittu, että Suomi on pohjoismainen hyvinvointivaltio ja siihen liittyy sitten, että me tarjotaan kansalaisille tietyt palvelut. Ja sitten jos myytään vaikka niin kuin alkoholia tai muitakin päihteitä, niin se synnyttää meille sitten palvelun tarvetta juurikin näistä niin kuin syistä. Ja sitten siinä yhteiskuntasopimuksessa on sovittu sitten, että yksi niin kuin tapa turvata palvelut esimerkiksi meidän vanhusväestölle, niin on se, että me ei kuormitettaisi palveluja esimerkiksi niillä alkoholiperäisillä sairauksilla tai alkoholiperäisillä tapaturmilla ja sitä kautta, että esimerkiksi päivystyksissä on niin kuin monesti todettu, että joka toinen saattaa olla viikonloppuna niin kuin alkoholipäihtymyksestä liittyvä tapaus. Et niin kuin tämä musta puuttuu tästä tavallaan, me puhutaan yksilövapaudesta tästä ideologiakysymyksestä, me puuttuu tämmöinen niin kuin rationaalinen näkökulma ja se myös on systeemi näkökulma tähän niin kuin alkoholipolitiikkaan. Ja nämä on niitä syitä, miksi niin kuin semmoinen maltillinen sääntely on musta ihan hyvä. Ihan sama kuin, niin kuin ilmastotoimissakin meillä tarvitaan niin kuin, sääntelyä, niin musta tämä on, niin kuin, tässä on sama asia, että niin kuin sääntelyllä me turvataan tiettyjä niin kuin palveluita myös toisaalle, että kun me pystytään ehkäisemään sillä. Ja tämä on niin kuin myös, kun tässä on niin kuin vahva tutkimusevidenssi siihen, että niin kuin saatavuutta rajoittamalla me pystytään vaikuttaa siihen, että miten niitä haittoja yhteiskunnassa niin kuin esiintyy.
Mutta mä en usko, että on syytä niin kuin ajatella, että se kokonaiskulutus lähtisi nyt yhtäkkiä kasvuun. Että kyllä niin kuin se myynti siirtyy niin kuin kanavasta toiseen, eikä niin, että yhtäkkiä niin kuin kaikki jotenkin joisi tosi paljon enemmän. Ja sitä sääntelyä voidaan tehdä niin kuin aukioloaikoja rajoittamalla, mainontaa rajoittamalla, tämän tyyppisiä asioita. Ja se verotus on yksi keino, joka Suomessa oli siis se Euroopan korkein alkoholin osalta.
Näin meille sanoo Päivittäistavarakaupan yhdistyksen viestintäpäällikkö Mari Mattila ja Viikon debatin studiossa mukana myös Heikki Luoto, ehkäisevän päihdetyön EHYT ry:n kehittämispäällikkö. Minä olen Kai Kortolainen ja hei, me jatkamme hetken kuluttua hiukan suomalaisesta juomakulttuurista ja juomatavoista.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin. Kanava on Radio Day. Tämä on Viikon debatti. Minä olen Kai Kortolainen ja kanssani studiossa Mari Mattila ja Heikki Luoto. Niin, lähdettiin liikkeelle siitä, että kesäkuussa hallitus vei läpi alkoholilain uudistuksen ja se toi jo ruokakauppojen hyllylle entistä vahvemmat enintään 8-prosenttiset alkoholijuomat. No, ne ovat siellä hädintuskin ehtineet jäähtyä tuolla kauppojen kylmäkaapissa, kun nyt sitten hallituksessa jo työstetään suunnitelmaa 15-prosenttisten juomien saamisesta sinne leipähyllyjen väliin. Niin mitäs tästä pitäisi ajatella tai kysytään näin, että kun 8-prosenttiset alkoholijuomat tulivat kauppoihin juhannusviikolla, niin voidaanko tässä vaiheessa saa tehdä vielä minkälaista analyysiä siitä, että mitä tuosta alkoholilain edellisestä uudistuksesta nyt on seurannut? Ollaanko me yhtään viisaampia kuin kesäkuussa?
No, ainakaan meillä nyt ei ole mitään sellaista suurta uutta tietoa tullut ja tietysti nämä muutokset tapahtuu niin kuin hitaammin kuin 3 kuukaudessa tai kvartaalissa, että on niin kuin silleen vähän liian aikaista sanoa, että mitä niin kuin oikeasti tapahtuu. Olen ymmärtänyt, niin kuin mitä nyt lehtijuttuja ei lukunut, että esimerkiksi Alkon myynti on jonkun verran pienentynyt tässä tämän uudistuksen jälkeen, ja sillä tietysti voi olla jotain vaikutuksia sitten esimerkiksi siihen niin kuin Alkon kansanterveydelliseen asemaan, mutta muuten en niin kuin vielä ainakaan niin kuin tuolta haittapuolelta osaa sanoa mitä niin kuin, miten se on esimerkiksi vaikuttanut.
Me taidetaan silloin 25 vuonna vasta saada ne koko tämän vuoden lukuja. Meillä päivittäistavarakauppa saa noita myyntilukuja. Me mitataan euroja, että minkä verran alkoholijuomia myydään päivittäistavarakaupassa kvartaaleittain, niin meille tulee 5. marraskuuta seuraavat myyntiluvut, jossa sitten nähdään se kesä, heinä, elokuu, mutta sehän on hyvin tämmöinen suuntaan antava sitten, että siinä kun viinit, kun niitä ei ole aikaisemmin ollut, vaikka mä tuossa aloitin, että taitaa olla, mutta ei nyt oikeasti ehkä siellä ole, niin ne on isoja prosentuaalisia kasvuja, kun lähdetään niin kuin siitä, että se viinin tai viinijuomien myynti on ollut hyvin maltillista, niin totta kai se sitten kun näkyy siinä. Mutta sitten vasta myöhemmin nähdään, mihin se myynti kehittyy ja miten se siirtyy tuoteryhmästä toiseen. Esimerkiksi niin kuin siidereistä tai lonkeroista viineihin. Ja kesäkuussa, kun tämä tuli ennen juhannusta kauppoihin nämä uudet tuoteryhmät, niin siinä oli innostusta uusiin tuotteisiin. Niin nyt syksyn sateiden myötä varmaan nähdään, että onko se sitten ne 8-prosenttiset kiinnostaneet siellä. Siellä on myös oluita, että vaikka nyt keskustellaan viineistä, niin vahvemmat oluet on ollut sellaisia, mitä on tullut sinne, jotka on sitten varmaan niin kuin jonkun verran ehkä siirtynyt Alkosta ruokakauppaan sitä.
No, jos tässä pikkusen vielä arvellaan, ei oikein tarkasti siis tiedetä, niin mikäs teidän näkemys on siitä, että ollaanko meillä Suomessa sitten valmiita siihen, että alkoholi on vapaasti saatavilla, siis vahvempi alkoholi kaikkien kauppojen hyllyllä? Minkälainen tämmöinen näppituntuma tästä asiasta olisi?
No, jos katsotaan nyt esimerkiksi vaikka THL:n tekemää alkoholipoliittiset mielipiteet kyselytutkimuksen tuloksia, niin 10% suomalaisista noin ajattelee, että väkevät voisi tulla ruokakauppaan tai haluaisi, että väkevät tulisi ruokakauppaan.
Vain 10% suomalaisista.
Vain 10%. Niin mä niin kuin sen takia mä niin kuin haluan tätä keskustelua viedä siihen kysymykseen, että ollaanko me valmiita luopumaan vähittäismyyntimonopolijärjestelmästä, niin kun, jos se tarkoittaa myös sitä, että väkevät viinat tulee ruokakauppoihin, ja siitä musta pitäisi puhua enemmän kuin pelkästään näistä viineistä, ja musta tähän pitäisi myös ottaa, koska niin kun sitten se tarkoittaa myös sitä, mistä on myös hyvä puhua, että meillä niin kun kaupan sektori keskittyy entistä enemmän, meillä on niin kun maailman keskittynein ruokakauppa tällä hetkellä, ja tämä sitten käytännössä siirtäisi sitten 3 kaupalle, erityisesti nyt Keskolle ja S-ryhmälle sitten ison tai sen koko Alkon niin kuin liikevaihdon.
Niin, meillä on Suomessa 370 Alkoa. Onko, Mari Mattila, alkoholin heikko saatavuus Suomessa ongelma?
saatavuus ei ole varmaan ongelma. Sitä saa myös sieltä verkosta ja sitä voi hakea autolla tai no, isommalla tai pienemmällä autolla, lähempää tai kauempaa. Mutta kyllähän ajatellaan nyt Helsingin ulkopuolella, asettaudutaan hieman tuonne niin kuin Kehä Kolmosen ulkopuolelle, niin eihän siellä ole Alkoa lähimaillakaan, ei siellä ole ruokakauppaakaan lähimaillakaan. Että kyllä se monille ihmisille, niin kuin, jos ajatellaan kauppoja, niin se ruokakauppa on lähellä, sieltä voisi ostaa samalla ne juomat kuin ruuat, se tukisi niitä kauppoja siellä myös. Ja on paljon muitakin. Totta kai kauppa haluaa näitä uusia tuoteryhmiä itselleen myyntiin, mutta kuitenkin haluaisin korostaa sitä, että koko ajan, että kun se kulutus vähenee ja nuoret ei juo, se tulee monesta eri kanavasta. Ehkä siellä on jotain muita päihteitä, mutta suomalaiset oikeasti raitistuu. On tullut tämmöisiä kaikkia alkoholittomien juomien suosio on kasvanut, sitten on muitakin keinoja viettää vapaa-aikaa kuin juoda. Ja kouluterveyskyselyssä kävi ilmi, että se juominen vähenee siellä. Ja me nähdään se joissain meidänkin kyselyissä, että nuoret sanoo, että ei ole koskaan ostanut viiniä, ettei kiinnosta.
Mä haluan niin kuin tähän nyt tarttua sen verran. Musta nämä on niin kuin upeita asioita, mitä sä sanoit, että meillä on niin kuin hienoa kehitystä ollut. Miksi me halutaan sitten niin kuin riskeerata se kehitys? Sitä mun on niin kuin vaikea ymmärtää. Että sitten tavallaan se, että me tuodaan enemmän juomia sinne niin kuin arkiympäristöihin ja niin kuin 7-kertaistetaan niin kuin väkevämpien juomien saatavuus, niin musta oli mielenkiintoista vaan silloin, kun tästä 8-prosenttisesta keskusteltiin, niin sattumalta siinä oli lähetekeskustelu kannabiksen laillistamiskansalaisaloitteesta. Ja siinä sitten kansanedustajat, jotka sanoivat, että niin kuin kyllä pitää niin kuin alkoholin saatavuutta lisätä, niin sanoi sitten seuraavassa keskustelussa, että kyllä tämä antaa väärän signaalin nuorille, kun me, jos me laillistetaan kannabisia. Ja musta tämä niin kuin kaksinaismoralismi tässä musta on niin kuin kysymys, josta pitää keskustella kanssa, että niin kuin meillä on hyvä järjestelmä, meillä on esimerkiksi nyt aika monen niin kuin ison kaupan kyljessä on se Alko, mutta sitten se on myös erillisessä liikkeessä, jolloin kun sä menet ostaa vaikka maitoa, niin sun ei välttämättä tarvitse niin kuin kävellä, tai ne on siellä erillisessä tilassa sitten ne niin kuin väkevämmät juomat, niin tämä on niin kuin sit tavallaan, mikä tulisi muuttuu. Ja sitten myös pienimmissä kaupoissa voisi käydä ilman, että siellä on niin kuin väkeviä alkoholia tarjolla. Nyt sitten jos tämä muutetaan tätä systeemiä, sitten se ei sitä tarkoittaisi enää.
No meillä on kaksi pointtia, on niin kuin asiakkaiden palvelu, että me halutaan tarjota niitä juomia, joita he haluaa ostaa siellä. Ja sitten toinen on kilpailun tasapuolisuus, eli että Suomessa toimivat kaupan yritykset olisi samalla viivalla ulkomaisten toimijoiden kanssa. Et kun nyt sieltä ulkomailta saa tosiaan tilata niitä juomia tai hakea Virosta nyt, kun täällä Helsingissä ollaan, ja ne kaikki verotuotot jää sinne, että haitat tulevat todella Suomeen, mutta rahat jää ulkomaille.
Niin Alko myy tällä hetkellä kai alle kolmanneksen Suomessa kulutettavasta alkoholista.
Semmoisen kolmanneksen suurin piirtein siitä kokonaiskulutuksesta. Se vähän riippuu tietysti, että mistä se lähdetään laskemaan. Mutta ehkä vielä tarttuen tuohon niin kuin ulkomaan tuontiin niin, tai verkkokauppaan. Siihenkin on nyt tulossa lainsäädäntö esimerkiksi verotuksen osalta laajennetaan sitä niin kuin verotusvastuuta tai veronmaksuvastuuta sen osalta. Sen lisäksi meillä on tuossa meidän pisin maaraja just kiinni tuonne itään päin, joka vähentää sitä, että jos puhutaan niin kuin tästä niin kuin Helsinki-keskeisyydestä, niin tässähän tämä niin kuin kysymys on aika Etelä-Suomi-keskeinen tämä, että me mennäänkö Viroon hakemaan viinaa vai ei. Ja sitten toisaalta täytyy muistaa myös se, että esimerkiksi Virossa ja Latviassa ja Liettuassa, Baltiassa on tehty nyt niin kuin esimerkiksi alkoholiverokorotuksia myös, jotka sitten taas niin kuin on hyvä huomioida tässä niin kuin kokonaisuudessa, että myös ne niin kuin poliittiset muutokset, mitä siellä on. Ja tämä on minusta niin kuin tärkeä niin kuin huomioida tämä myös, että niin kuin se matkustajatuonti, se on niin kuin oikeasti olemassa oleva ilmiö, mutta sitten myös se, että sitä käytetään keppihevosena tämmöisten omien tavoitteiden ajattamiseen niin kuin vähän turhankin kepeästi.
Mari-Päivä.
Ei käytetä keppihevosena kepeästi. Meillä on myös pitkä maaraja Ruotsin kanssa ja Ruotsissa on nyt alhainen kruununkurssi. Kyllä sieltäkin haetaan paitsi autoja myös alkoholia.
Mikä osuus päivittäistavaran myynnistä tulee tällä hetkellä alkoholijuomista Suomessa?
Päivittäistavarakaupan myynti on 23 miljardia ja siitä alkoholijuomien osuus on 1,8 miljardia.
No, alkoholin kulutus, se on ollut Suomessa kuitenkin nyt sitten laskussa vuodesta 2007 lähtien. Heikki tässä luetteli näitä toimia, olit ilmeisen tyytyväinen siihen, että kehityssuunta on ollut tällainen. Ja viime vuonna alkoholin kulutus vähän jälleen edelliseen vuoteen verrattuna. Niin mitä se roja meillä nyt tällä hetkellä ylipäänsä on suomalaisessa ja eurooppalaisessa alkoholikulttuurissa? Vai onko niitä yhä olemassa?
Joo, tämä on niin kuin hyvä niin kuin tavallaan kaksi asiaa tämän kokonaiskulutuksen osalta niin kuin katsoa. Yksi on se niin kuin kohdentuminen, että tavallaan se myös, että meillä niin kuin näyttäisi siltä, että se niin kuin ne haitat niin kuin polarisoituu. Tämä on yksi, alkoholi on yksi suurimmista, niin kuin useimmat tutkija niin kuin tämmöiset asiantuntijaryhmät on todenneet sen, että alkoholi on yksi suurimpia eriarvoisuuden aiheuttaja Suomessa ja terveyserojen aiheuttajia Suomessa. Ja tämä niin kuin tavallaan näyttäytyy siltä, että tämä kulutus kohdentuu myös niin kuin, niin kuin eriarvoisesti eri niin kuin ryhmien välillä. No, mutta sitten jos katsotaan tätä Eurooppa-kysymystä, niin Suomessa tosiaan niin kuin kokonaiskulutus on hieman alle Euroopan keskiarvon, mikä on tietysti hyvä, mutta sitten taas jos katsotaan niin kuin muita monopolimaita, vaikka Ruotsia tai Norjaa tai Islantia, niin sitten siellä taas sitten kulutus on vielä pienempi, jossa on tiukemmat myös niin kuin, rajoitukset, ja myös alkoholikuolleisuus on alhaisempaa. Ja sitten jos katsotaan, mä tuossa taisin todeta jossain kohtaa aikaisemmin sitä sitten taas, että niin kuin Suomessa sitten taas suhteessa muun Eurooppaan, niin tämmöinen humalahakuinen kertajuominen on yleisempää. Että sitten kun vedetään, niin sitten vedetään niin kuin paljon kerralla, ja se on niin kuin yleisempää ja se on niin kuin tyypillistä tämmöisille itä-eurooppalaisille maille.
No, Jippu tuossa juuri teki omaa ohjelmaansa viereisessä studiossa lasin takana, ja kun hän kuuli tämän meidän tämän aamuisen keskustelun aiheemme, niin huikkasi vaan korvaani, että kyllä se juoppo sen juomansa käteensä saa, ovat ne viinit sitten ruokakaupassa tarjolla tai ei, niin se pullo löytyy aina. Onko tämä liian naivi katsantokanta tähän aiheeseen? Mari Mattila.
No, Jippu sen sanoitti ehkä niin kuin sille raflaavammin kuin voisin itse sanoa.
Mutta olet samaa mieltä noin niin kuin periaatteessa tästä lähtökohdasta.
Kyllähän se niin on, että on vaikea ajatella, että se viini on se pahin asia tässä. Et kyllä se juotava löytyy varmasti, kun sitä haluaa.
Heikki Luoto.
Niin musta tässä niin kuin keskustelussa, kun me syytetään ihmisiä, joilla on niin kuin alkoholismisairaus, niin me syytetään heitä, niin se on musta aika leimaavaa. Mutta sitten myös niin kuin tavallaan täytyy muistaa se, että mä en ole ainakaan vielä tavannut sellaista henkilöä, joka olisi alkoholisoitunut ilman, että olisi juonut alkoholia. Ja niin kuin tämä on musta se, mikä täytyy muistaa tässä näin, että jos meillä on arkiympäristöissä viinipullaa, vaikkapa nyt mä perheen isänä, niin on välillä aika rankkaa kahden pienen lapsen kanssa, niin se, että aika moni suomalainen myös edelleen juo siihen omaan ahdistukseen, omaan masennukseen, ja sitten kun ottaa sen viinipullon sieltä kerran, seuraavana iltana toisen, samalla kun käy ostamassa maitoa, niin tavallaan tämä on sitten semmoinen, että se myös, kyllä se, niin kuin se riippuvuussairaus, se kehittyy myös ajan kanssa siitä säännöllisestä alkoholin kulutuksesta, ja se on musta niin kuin myös tässä niin kuin muistettava, että vaikka mulla ei olisi alkoholiongelmaa, niin musta niin kuin haluan ainakin ajatella niin kuin itseäni pidemmälle ja niin kuin sitä, että niin kuin vaikka se mulle nyt olisi näppärää saada viinipullo ruokakaupasta, niin mä ymmärrän myös sen, että jollekin se voi olla oikeasti ongelma, että sen saa siitä niin kuin samalla maidonhakureissulla.
Mutta tämä päihdeongelma, mikä Suomessa on ja mistä puhutaan nyt, niin tämä on olemassa, vaikka ruokakaupasta saa korkeintaan 8% alkoholia. Että kyllä se niin kuin, jotenkin toivoisin, että katsottaisiin sitä suurta valtaosaa suomalaisista, jotka on kohtuukäyttäjiä myöskin väheksymättä näitä päihdeongelmia, mutta jotenkin tämä on hyvin niin kuin siihen yhteensuppeeseen ongelmakäyttäjien ryhmään fokusoituvaa tämä koko keskustelu tästä politiikan uudistamisesta.
Niin siitä mä oon samaa mieltä, että se on, ja sen takia niin kun täytyisi puhua näistä myös näistä muista haitoista, niin kun vaikkapa näistä terveyshaitoista, ja musta se niin kun tavallaan olisi tosi tärkeää se, että me katsotaan niin kun tätä politiikkaa laajemmin, ei ainoastaan niin kuin siitä, että mikä on näppärää, vaan että myös siitä, tai mikä on niin kuin kaupan edun mukaista, vaan että musta tätä pitäisi katsoa myös sitä, että koska tutkimusnäyttö on, niin kuin sanoin, niin on aika pitkä tutkimusperinne siitä, että miten alkoholihaittoja ehkäistään, ja niin kuin ne keinot on saatavuuteen, hintaan ja markkinointiin vaikuttaminen.
No hei, tässä keskustelussa sivuttiin pariin otteeseen nuoria, mutta tähän loppuun vielä, niin nuorten juomakulttuuri näyttäisi olevan ainakin monen kohdalla hyvin erilaista kuin meidän vanhempien ikäpolvien, ja ainakin nuorten alkoholikulutus on vähentynyt merkittävästi, niin onko tällä sääntelyllä nyt jatkossa yhä entisenlaiset perusteet, jos nuorempi sukupolvi ei enää viinan perään vanhempiensa tyyliin ole?
No, mä haluan kertoa tästä se anekdootin, se, kun mä olin nuori, niin oltiin hirveän huolissaan nuorten imppaamisesta, ja sitten meni tosi pitkään, ettei enää oltu niinku huolissaan, ja nyt itse asiassa tässä niinku ihan vuoden sisään tuli taas semmoinen leimahdus, että imppaaminen onkin joissain paikoissa suosittua, ja tämä on niinku tavallaan niinku tärkeä muistaa, että kun me puhutaan niin kuin nuorten kulttuurista, niin nuorten kulttuuri myös muuttuu niin kuin nopeasti ja tapahtuu niin kuin muutoksia. Musta niin kuin tämä on todella hieno trendi ollut tämä, että niin kuin nuoret tai käyttää vähemmän alkoholia tai ei käytä ollenkaan. Mutta siinä täytyy myös muistaa se, että meillä on niin kuin paljon myös nuoria, jotka käyttää sit myös edelleen aika paljon. Ja sitten jos me katsotaan vaikka niin kuin Tanskaa, jossa on hyvin niin kuin liberaalia alkoholipolitiikkaa, niin siellä myös niin kuin nuorten humalahakuinen juominen on kaikkein yleisintä. Et sinänsä niin kuin se, että me pidetään jotain niin kuin muuttumattomana, siis oli se sitten kokonaiskulutus tai nuorten käyttö, niin kuin alkoholin käyttö, niin se ei ole myöskään semmoinen, niin kuin, että se nyt aina se trendi jatkaisi tiettyyn alamäkeen menemistä, vaan että voi olla, että se niin kuin sit myös kääntyy se.
Mulla on vahva usko siihen, että kun nuorisollakin alkoholin kulutus vähenee, niin se laskeva kulutuksen trendi myös ei sieltä käänny toiseen suuntaan. Et jos normalisoidaan se alkoholipuhe, niin mä näen, että kyllä suomalaisetkin jollain tavalla niin kuin oppii sen alkoholin kanssa olemaan.
Tähän vielä loppukaneetiksi yksi provosoiva sitaatti. Tämä ei ole nuorelta, tämä on vanhalta mieheltä. Kuolleille viiniä, eläville vettä, tämä ohje on kaloille. Näin totesi uskonpuhdistaja Martti Luther 500 vuotta sitten. Minä olen Kai Kortelainen ja totean puolestani, että tämä oli Radio Day -viikon debatti, jossa olivat tänään mukana ehkäisevän päihdetyön EHYT ry:n kehittämispäällikkö Heikki Luoto ja päivittäistavarakaupan yhdistyksen PTY-viestintäpäällikkö Mari Mattila. Kiitos teille molemmille ja kiitos myös sinulle, hyvä kuulija. Viikon debatti tähän samaan aikaan jälleen viikon kuluttua. Silloin aiheena Yhdysvaltain presidentin vaalit ja erityisesti uskonnollisen oikeiston ja uskonnollisten arvojen vaikutus ja merkitys vaalituloksen kannalta. Silloin debateisteina ovat Markku Ruotsila ja Atte Korhola. Kannattaa siis pysyä kanavalla. Kai Kortelainen kiittää ja kuittaa.